14 сентябрьдә узачак сайлауларда республика халкына беренче тапкыр Татарстан рәисен сайларга туры киләчәк. Рәис гарәпчәдән башлык яки юлбашы дип тәрҗемә ителә. Һәм вазифаның исеме республиканың уникаль мәдәни кодын һәм тарихи мирасын чагылдыра дип әйтергә була. Сайлауда 4 кандидат катнаша: гамәлдәге җитәкче һәм төрле партия вәкилләре. Аларның кем һәм сайлауларга нинди тәҗрибә белән килүләрен карап китик. Рустам Миннеханов Татарстан җитәкчесе вазифасын 2010 елдан бирле башкара. Бүген ул республикада гына түгел, гомумән Россиядә иң күренекле сәяси фигураларның берсе булып тора. Рустам Миннеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен, яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясен, шулай ук Россия инновация регионнары ассоциациясе советын җитәкли. Рустам Миннеханов республика җитәкчесе итеп кабат 2015 һәм 2020 елларда сайланды. Руслан Йосыпов, аңа 49 яш, белеме буенча ул инженер һәм юрист. Моннан тыш ул эшмәкәрдә. Аның транспорт компаниясе Казанда автобус маршрутларына хезмәт күрсәтә. Бүгенге көндә Руслан Йосыпов ЛДПРның Татарстан бүлеге координаторы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Руслан Йосыпов Туполев исемендәге Казан Дәүләт техник университетында инженер белеме алган. Аннары икътисад идарә һәм хокук институтын юриспруденция белгечлеге буенча тәмамлаган. 2014-2019 елларда Дәүләт Советы депутаты булды, ә 2024 елда кабат республика парламентына сайланды һәм торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты әгъзасы булып тора. Хафиз Миргалимов компаниядә иң тәҗрибәле катнашучыларның берсе. 1954 елда Тассарның Чермишән районында туа. 1980 елда фәнни коммунизм укытучысы белгечлеге буенча Казан дәүләт университетын тәмамлый. Аның сәяси карьерасы совет чорында ук башлана. Хафиз Миргалимов комсомол һәм партия структураларында эшли, Чаллыдагы КПСС райкомында инструктор һәм бүлек мөдире вазифаларын башкара. 1990 елларда ул хуҗалык өлкәсенә күчә, ә 2004 елда КПРФның Татарстан бүлегенең беренче сәркатибе итеп сайлана. 2005 елдан даими рәвештә Татарстан Дәүләт Советына депутат итеп сайлана. Моннан тыш ул КПРФ үзәк комитетына керә. Виталий Смирнов 1950 елда Казанда туа. Белеме буенча радиофизик, Казан дәүләт университетын тәмамлаган, немец телен белә. Аның биографиясе гадәти түгел. 1969 елда лаборант вазифасыннан башлый, аннары экспедицияләрдә һәм җитештерүдә эшли. 1970 елларда техник һәм инженер, соңрак Казнитех фотопроектның фәнни хезмәткәре булып эшли. 1990 елларда Сувар оборона предприятиесенең маркетинг бүлеген җитәкли, 1997 елдан 2016 елга кадәр Казанда технология җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте белән җитәкчелек итә. Бүгенге көндә Виталий Смирнов социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясенең төбәк бүлеге рәисе. Рәис сүзенең тамырлары тирән һәм ул республикабыз лидеры өчен бик тә туры килә. Әлеге атама гасырлар дәвамында төрки һәм мөселман дөньясында үз халкы турында кайгыртучы хөрмәтле җитәкчене Зирәк Хакимне билгеләү өчен кулланылган. Бу исем белән Татарстанның уникальлеген, аның бай мәдәниятен һәм күп гасырлык традицияләрен ассызыклыйбыз. Татарстан Республикасы рәисе республика белән җитәкчелек итәчәк һәм аның мәнфәгатьләрен яклаячак. Шулай туган ягыбызның социаль-икътисади үсеше өчен җавап бирәчәк һәм Татарстанда яшәүчеләрнең хокукларын һәм ирекләрен саклауны гарантияләячәк. Рәис һәр гаилә иминлеге һәм республика үсеше өчен эшләргә тиеш. Сайлау участогында сайлаучылар үзләрен тыныч һәм уңайлы хис итсен өчен мондый киңәшләр бирәбез. Сайлау участогыгызның кайда урнашканын алдан белешегез. Ул 14 сентябрь көнне иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык була. Әгәр сез теркәлү урыны буенча участокта була алмыйсыз икән, алдан ук мобиль сайлаучы хезмәтеннән файдаланыгыз. Моны госуслуги порталы аша күп функциялы үзәкләрнең теләсә кайсы филиалында турыдан туры сайлау комиссиясында эшләргә мөмкин. Сезнең тавышны түгел исәпкә алсыннар өчен һәр бюллетеннең берничә саклау чарасы бар. Төсенә игътибар итегез. Татарстан рәисен сайлау бюллетене яшел төстә. Бизәкле уникаль шилтәр булуында тикшерегез. Бюллетеннең өстендә уң почмакта участок комиссиясенең мөһере һәм аның әгъзаларының ике имзасы булуына инанығыз. Болар барысы да тавыш бирүдәге дөреслек гарантиясе. Округка карап, сезгә берничә бюллетен бирергә мөмкиннәр. Кандидатлар турындагы мәгълүматны игътибар белән укыгыз. Аларның исемнәре бюллетендә алфавит тәртибендә урнаштырылган. Сез тавыш бирергә теләгән кандидатның исеме каршысына квадратка бер билге куегыз. Санаганда хаталар булмасын өчен квадрат шигеннән чыкмаска тырышыгыз. Әгәр ялгышкансыз икән, участок комиссиясе әгъзасына мөрәҗәгать итегез. Сезгә яңа бюллетен бирергә тиешләр. Бузылган бюллетен шул вакытта юкка чыгарыла. Сайлаулар алдыннан кандидатлар һәм партияләр программалары белән танышыгыз. Бу уйланылган карар кабул итергә ярдәм итәчәк. Исегездә тотыгыз. Сезнең тавышыгыз формаллек түгел, ә республика үсешенә йогынты ясый ала. Алда торган сайлаулар Татарстаныбыз тарихында яңа этап. Аларда катнашу безнең гражданлык бурычыбыз. Татарстан һәм анда яшәүче һәр кем файдасына эшләячәк лаеклы лидерны сайлау мөмкинлеге ул.